ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umwami Abdullah wa kabiri bin Al Hussein wa Yorodani yarasuze uruzinduko rwe rw'iminsi itatu yakoreraga mu Rwanda kuri uyu wa kabiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abashinzwe umutekano bagose kuri wa mbere urugo rwa Moise Katumbi waje kumenya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari muri Isirayeli yasabye ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo abasivili badakomeza kwicwa. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhera ku makuru avuga hirya no hino ku isi, ndikumwe na Fidele Niyongabo na Oriane Tangishaka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abashinzwe umutekano bagose kuri wa mbere urugo rwa Moise Katumbi waje ku mwanya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu. Baje kuhava babisabwe na Mburamatare w'intara ya Katanga. Fidele Niyongabo.
Umuvugizi wa Katumbi yaratangaje mu masaha ya kare ejo kuwa mbere ko inteko zijeje umutekano zari zakikuje inzu yiwe mu ntara ya Katanga, ahaba zikaba zari zamubujije kuhava. Buramatari wa Katanga Jacques Kabula Katwe yiyamirije ingingo y'izo nteko zijeje umutekano, yavuze ko ari amakosa yakozwe na bamwe mu bajejwe kubahiriza amategeko. Yavuze kandi ko bari bajejwe gukingira iyo nyubako kugira ntiyagire abagizi ba nabi bayisambura. Ku butumwa ku rubuga X, Kabula Katwe yatangaje ko yategetse buno nyene ko bariere yari yashizweho ivanwaho. Yavuze ko vyaciye bikogwa bidatevye. Katumbi yarangije mu kibanza ca kabiri n'ibice 18% vy'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri Congo. Yari mu banyapolitike bakomeye batari bake bahiganywe mu matora bashingishije imanza mu masentare zo guhakana ivyavuye mu matora. Moise Katumbi yifatanije n'abandi banyapolitike batavuga rumwe na leta mu gusaba ko amatora afutwa no mu kuvuga ko yabayemwe ubusuma bukomeye. Mu itangazo yashikirije ku munsi w'Imana, Katumbi yasavye amakungu kutemera ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora aheruka kuba vyashikirijwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora.
Ousmane Sonko wahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu muri Gambia kuri wa mbere yitabye urukiko mu Busuwisi ku byaha byubashiye inyokomuntu.
Sonko kuri uyu wa mbere yitavye sentare mu gihugu c'u Busuwisi yasavye ubuhungiro muri cyo gihugu mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2016 yahagaritswe amezi abiri inyuma yaho. Abashikiriza amanza bo mu Busuwisi batangaje ko Sonko yagirizwa kuba yarashigikiye yaragize uruhara kandi yarananiwe guhagarika ibitero vyakozwe ku batavuga rumwe na leta ya Gambia. Ivyaha yagirizwa birimo bwicanyi, ityozwa ry'agateka kazi na muntu, amabi afatiye ku gitsina hamwe n'ipfungwa ry'abantu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yarashimye irengukishwa mu butungane rya Ousmane Sonko yabaye umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati y'umwaka wa 2006 n'umwaka wa 2016 ku ntwara ya perezida w'ico gihe Yahya Jammeh. Ibiro vy'umushikiriza amanza makuru mu Busuwisi vyatangaje ko ivyaha Sonko yagirijwe icese birimwo ivyagahomera bunwa vyakozwe mu kiringo c'imyaka 16 ku ntwaro ya Yahya Jammeh.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ari muri Isirayeli yasabye ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo abasivili badakomeza kwicwa. Ministeri y'ubuzima iyoborwa n'umutwe wa Hamas yatangaje ko abantu 57 biciwe mu bitaro biri muri Gaza za yo hagati. Kuri wa mbere igitero cya Isirayeli muri Libani cyahitanye umuyobozi mukuru w'abarwanyi ba Hezbollah Wissam Tawil. Oriane Tangishaka.
Icyo gitero cyabaye jo ku munsi wa mbere kibaye kimwe mu bimenyetso vyerekana ko intambara mu bihugu by'Abarabu itera itandukira akarere kose. Abategetsi bajejwe umutekano muri Libani bavuga ko icyo gitero cyakozwe ku modoka nini y'umugwe wa Hezbollah ukorera mu kinyegero. Batangaje ko cyahitanye Wissam al-Tawil, abo bategetsi bavuga ko yari afise uruhara rukomeye mu gutunganya ibikorwa bya Hezbollah mu bumanuko. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyakoze igitero ku birindiro bya Hezbollah ku munsi wa mbere, ariko nticyavuze ku rupfu rwa Tawil. Tawil n'umutegetsi wa Hezbollah akomeye yishwe kuva Hamas igize igitero mu bumanuko bwa Israel ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Ibyo bikaba ari navyo vyatumye haduka intambara muri Gaza hamwe n'intambara rimwe na rimwe hagati ya Israel na Hezbollah. Ivyo vyarongeye bituma haba igitero citiriwe igisirikare cya Israel cyahitanye umutegetsi akomeye wa Hamas muri Beirut mu ndwi iheze.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco arahamagarira guca umuco wo gutwitira no kubyarira abandi. Oriane Tangishaka.
Uko guha umukenyezi intanga z'umugabo ngo akwibungengere umwana atacu musangiye yabishikirije mu ijambo ridasanzwe aho rashikiriza uko umwaka utashe aha ho ravuga ibijanye n'ibihanze amahoro n'agateka ka muntu ku isi. Ku munsi wa mbere Papa Francisco yasavye ko uwo muco uhagarara kuko ari ingendo y'urudandazwa rwo kwibungenga. Muri iryo jambo yashikirije abaserukira ibihugu bitandukanye muri ico gisagara gitagatifu, Papa Francisco yongeye aridoga avuga ko umwaka wa 2024 waje mu gihe amahoro abangamiwe kandi mu bice bimwe bimwe akaba yarahungabanye bikomeye. Papa yibukije intambara yo muri Ukraine n'iyiri hagati ya Israel na Hamas, ikibazo cy'abimukira, ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ico yise ihingurwa ry'ibigwanisho by'ubumara nucléaire n'ibindi bigwanisho avuga ko biteye isoni. Yongeye aributsa ingwara zihanze kiremwa muntu hamwe n'inyifato yo kutubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira kiremwa muntu.
Ministri w'ingabo wa Somaliland Abdikani Mohamed Ateye yashije ku mirimo ye kubera kutishimira amasezerano Somaliland yagiranye na Ethiopia yemerera gukoresha cyambu cya Berbera. Fedeni Ngabo.
Abdikani Mohamed Ateye yatanze imihoho kubera yiyamirije ayo masezerano arekurira Ethiopia gukoresha ico kivuko. Yaranebaguye prezida wa Somaliland Muse Bihi Abdi kuba atagishije inama abashikiranganje kuvyerekeye ayo masezerano. Tangaje ko yamenye amakuru yerekeye ayo masezerano biciye mu binyamakuru. Abdikani Mohamed Ateye aturuka mu ntara ya Audal aho leta ya Ethiopia itegekanya gushira ikambi y'igisirikare ahitwa Rugaya. Amasezerano hagati ya leta ya Ethiopia na Somaliland arekurira Ethiopia gukoresha ikiyaga gitukura. Hari amakuru avuga ko leta ya Ethiopia ku ruhande rwayo nayo izokwemera ukwikukira kw'intara ya Somaliland. Leta ya Somalia yatangaje ko amasezerano ari agasomborotso yaratumye ko ambasaderi wayo Addis Abeba. Icuka kibi hagati y'ivyo bihugu vyompi catumye na ambasaderi wa Ethiopia muri Somalia agaruka Addis Abeba.
Murakoze Fidel Niyongabona Oriane Itangishaka kuri uyu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umwami Abdullah wa kabiri bin al-Hussein wa Yordania arasoza uruzinduko rw'iminsi itatu yakoreraga mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere yasuye urwibutso rwa Kigali anashyira indabo ku mva yishyinguyemo imibiri y'abasaga 250,000 baze Jenoside yakorewe Abatutsi. Kigali yasuye umutaka boyi.
Ku rwibutso rwa Kigali yavuze ko ibyo yahaboneye ari ikimenyetso cy'uburyo itesha agaciro ry'ikiremwamuntu no kwigira ntibindeba kw'amahanga byashyize mu kaga ubuzima bw'inzirakarengane kugeza bishwe bazira uko bavutse. Yavuze ko ibyabereye mu Rwanda bikwiye kubera isomo isi muri iki gihe igafata ingamba zigamije gukemura amakimbirane aho kuyahembera cyangwa se kuyashyigikira. Yatanze urugero rw'intambara imaze iminsi muri Gaza aho abasaga 30,000 bamaze gupfa biganjemo abagore n'abana. Yavuze ko isi ikeneye gufata ingamba igashaka umuti amaze atararenga inkombe.
Ni kangahe twavuze ngo ntibizongere ukundi, ariko ubu tukaba twarisanze imbere y'ubundi bushyamirane bufite imizi ku rwango no gutesha agaciro ikiremwamuntu. Abanyagaza bakabakaba 30,000 barishwe cyangwa baburi irengero mu mezi atatu ashize. Benshi muri abo ni abagore n'abana. Abana benshi barishwe kurusha mu bundi bushyamirane ubwari bwo bwose mu isi uyu mwaka ushize. Ku barokotse, abenshi bagiye babura umubyeyi umwe cyangwa bombi. Ni gute bisasu bitavangura byazana amahoro? Ni gute bakwizera umutekano mu gihe ibyo bakora bishingiye ku rwango? Mu gihe hatabayeho amahoro nyayo ashingiye ku kubaho kwa leta ebyiri, isi izakomeza kwishyura ikiguzi kiremereye kubera ko yananiwe gukemura ubu bushyamirane.
Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru, Leta y'u Rwanda n'ubwami bwa Yorudaniya byashyize umukono ku masezerano y'ubutwererane mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi, ubukungu n'ubucuruzi ndetse n'ibijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi. Byari mu muhango wakurikiranywe n'umwami wa Jordaniya ndetse na perezida w'u Rwanda. Amasezerano yashyizweho umukono arimo ajyanye no gukumira ko ibicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi bishobora gusoreshwa kabiri. Aya yiyongereye ku yandi ibihugu byombi bifitanye, arimo ajyanye no guhana ibitekerezo mu bya politiki hagamije gushimangira ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari, ubukerarugendo n'ubuhinzi. Impuguke mu by'ubukungu Teddy Kaberuka yabwira Ijwi rya Amerika ko aya masezerano ari ingirakamaro ku bacuruzi bo mu Rwanda.
Mbona u Rwanda rwabyungukiramo. Jordan ni igihugu navuga cyateye imbere cyane mu bukerarugendo, mu mahoteli. Ubona ko byaduha experience nk'u Rwanda kuvuga ngo ese twebwe ni gute twazamura serivisi ku buryo ubukerarugendo bwacu bwamera nk'ubwabo. Igihugu cyabo urebye mu bintu byinshi batumiza hanze, hari n'ibihingwa twaba dufite tubwe nk'ikawa.
Bamwe mu bikora bo mu Rwanda bavuga ko umubano w'u Rwanda na Yorudaniya uzabafasha mu kuzamura ubucuruzi bwabo. Madamu Zulfati Mukarubega asanzwe ari umuyobozi w'ishuri ry'ubukerarugendo rikorera hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ya Burengerazuba UTB, yavuze ko we yamaze kwerekeza muri icyo gihugu.
Nagiye Jordani kugira ngo ngirane ubufatanye n'amahoteli yabo. Hari amahoteli menshi, ni igihugu cyateye imbere muri turizime. Twaganiriye uburyo bw'ubufatanye n'uburyo tuzajya twohereza urubyiruko rwacu gukorayo. Ni n'igihugu cyateye imbere cyane ku buryo noneho yaba n'inganda mu abashoramari b'abanyarwanda babyungukiramo ari ubufatanye nabo, yewe ari n'ibyo twakurayo cyangwa nabo n'ibyo badukuraho. Kofi y'u Rwanda ni kofi nziza kandi ku isoko abantu barayikunda, ku buryo noneho natwe nk'abanyarwanda b'abashoramari bajya nabo bacuruza kofi.
N'ubwa mbere umwami wa Yorudaniya ageze mu Rwanda. Gusa mu kwezi kwa kabiri kwa 2023 minisitiri w'intebe wungirije wa Yorudaniya yagiriye uruzinduko mu Rwanda. Ibihugu byombi bisinyana amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu burezi n'ubushakashatsi agamije gufasha inzego z'uburezi. Hasinywe kandi n'ikurwaho rya viza ku badiplomati n'abandi bafite pasiporo zihariye. Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame nabo basuye igihugu cya Yorudaniya umwaka ushize ubwo bari bitabiriye ubukwe bw'igikomangoma cya Yorudaniya. Kugeza ibihugu byombi byari bisanzwe bifitanye imikoranire ku bya gisirikare, ibyasinywe kuri iyi nshuro bikaba bije ari inyongera. Urugendo rw'umwami wa Yorudaniya ruzasozwa kuri uyu wa kabiri. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko zihangayikishijwe n'amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yibasira bamwe mu bantu batagira kivugira. Diane Ninirahazwe.
Ivyo leta ya Amerika ibishikirije inyuma yaho president w'Urundi Evariste Ndayishimiye atereye ivyatsi yivyo inyuma abakundana bahuje ibitsina.
Iki ni kikiri kibazo mu Burundi. Jere kubwangira ngo mba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye kandi nta gicumuro baba bakoze.
Mu itangazo ryayo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekana ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kuvuga ayo majambo yabangamiye abo bantu mu kubafata nk'ibicibwa mu gihugu. Amerika muri iryo tangazo ivuga ko amajambo ya president Ndayishimiye yo kuvuga ko abakundana bahuje ibitsina kubwiwe bakwiye guterwa amabuye ahungabanya uburenganzira bw'uwo muce w'abo bantu. Mathieu Miller havugira ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu mu itangazo ryanditse yagize ati: turahamagariye abategetsi b'u Burundi kubahiriza agateka k'abantu bose atanumwe akumiriwe. Umwe wese akwiye kuronka ukwishira n'ukwizana mu butungane mu kubaho mu kibano uko ameze kose. Muri iryo tangazo, uwo mutegetsi wa Amerika ntiyigeze yita uwo muce w'abo bantu amazina basanzwe bitwa mu kibano. Inyuma y'iminsi mike president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuze ko abakundana bahuje ibitsina bakwiye guterwa amabuye, ubuserukizi bw'u Burundi i Buruseli mu Bubiligi bwasohoye itangazo buvuga ko abavuga ko amajambo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi yuzuye urwango kandi ashobora gutuma haba guhohotera abakundana bahuje ibitsina mu Burundi bayatahuye nabi. nabi. Ambassador Terence Nairaja aserukira Burundi I Bruxelles mu Bubiligi yabwiye ijwi ry'Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo higobetse y'umukuru w'igihugu. Yagize ati "President ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye. Ahubwo yashatse gukoresha imvugo ipfobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko vy'u Burundi." Kurundi ruhande bamwe mu bakurikiranira na hagufi politike y'u Burundi basanga itangazo ambasade y'u Burundi mu Bubiligi yasohoye ivugira president w'u Burundi atakindi ligamije atari ugusukamwo mabisi kugira ngo ibihugu vya Buraya ntihagire ifashanyo yavyo bizohava bihagarika ku Burundi. Aha ariko president w'u Burundi atagiye umunwa yavuze ko imfashanyo zitangwa n'abashigikiye ico yita umuvumo ukwegwa n'abakundana bahuje ibitsina atazi igihugu ciwe gikeneye.
Barayitwima ndababwije ukuri ni wabushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana ni nkuko rero wambwira ngo mbega shetani ni imana uhisemo iki temise mu imana ubushaka gutora shetani naca cha muri byo bihuga beyo baraherayo.
Mu itangazo Amerika yasohoye hiyamiriza aya majambo ya president w'Burundi ico gihugu kiri mu vyubahiriza gateka k'abantu bakundana bahuje ibitsina kibandanya kuvuga ko kubahiriza gateka k'abakundana bahuje ibitsina byotuma imibereho yabo itera imbere gutyo ubutunzi bw'igihugu muri rusangi bukisununura. Bamwe mu bakundana bahuje ibitsina mu Burundi nabo nyene baheruka gutangariza ijwi rya Amerika ko bateye ubwoba nayo majambo ya president Evariste Ndayishimiye basigura ko badakwiye kuzira uko baremwe hamwe n'uko bari. Mu butumwa butandukanye barungikije ijwi rya Amerika bumvikanishije ko bamwe muri bo bashobora kuzira urwikekwe bagasaba ko bohumurizwa kuko ku bwabo umukuru w'igihugu akwiye kububahiriza. Muri ubwo butumwa butandukanye bandikije ijwi rya Amerika batinya gutanga amajwi yabo ku mvo z'umutekano harimo nk'ubwagira buti nukuri ayo majambo ntiyari akwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Igiteye ubwoba kikanatera n'amakenga nuko asa n'uhamagariye abantu kwica abandi bahogwa ivyo bemera canke uko baremwe gutegwa amabuye. Oya nawe no hagataho igitabo mpana vyaha c'u Burundi gitegekanya umunyororo uri hagati ya mezi atatu n'imyaka ibiri ku bantu bakundana bahuje ibitsina.
Urakoze Diane ni nahazwe mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibicumunani
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Abacuruzi b'Abarundi basanzwe bacururiza mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere bangiwe kwinjiza ibicuruzwa byabo ku butaka bwa Kongo Uvira Vedasengabu.
Ibi byakozwe n'urubyiruko rwibumbuye mu muryango utegamiye kuri leta uzwi nka Société Civile Congolaise byakorewe ku muhanda uri hafi mpaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi. Bamwe muri bo ijwi rya Amerika ryabasanze bari gusaka imodokari na za bajaji ndetse na za moto bareba niba nta Barundi bazanye ibicuruzwa byabo muri Kongo. Abandi nabo twabasanze bari kururutsa bimwe mu bicuruzwa byari mu modokari bifitwa n'Abarundi. Mbanyenza ko Matias ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko twahuriye nawo ku mpaka wa Kavimvira yikoreye umufuka wuzuye uburobe avuga yuko yarajanye kuri Mulongwe. Ageze mu nzira asanga ugo rubyiruko rwahagaritse ibicuruzwa biva mu Burundi.
General Ngurenda uvanye mu ruziwa mu Kanyosha. Nyuma rero nkatanishika ngaha bacabavuga ngo hari ya urenganye imina bitwara muri Kongo bacababisahura ngo kubera ngo barabasahuye mu Burundi. Numva rero nta murundi atwara ibintu muri Kongo abacabumufata cyangwa bakabisahura urumba. Na General Keranga ibisigara ntunda bisubiza mu Kanyosha.
Aha ku mpaka wa Kavimvira twasanze abacuruzi b'Abarundi babuze bakira nayo bamira kuko babuze inzira yo kugeza ibicuruzwa byabo mu mujyi wa Uvira.
Njyewe nabidandaje nyine ngaha ku Duane cyayisubira inyuma kure hari bitameze neza
niyo nkuru wa mina no muturage mu Kongo mana ukora ubucuruzi bwambukiranye imipaka hagati ya Kongo n'u Burundi asanga ingingo ya societe civile kubuza abarundi kwambutsa ibicuruzwa byabo muri Kongo ari ingenzi kuko bahotegwa n'abo polisi b'u Burundi bakorera mu ibarabara rya Gatumba Bujumbura
twe twino tujya bucyari ya Burundi usoye ikiro kinyama cyangwa ibiro bibiri bishi cyajya kwa Jerevi ni birengana uvuye ngaho kavuga ati kandi twaza akabotisha kamavuta roshika hari nkaronka nanje ko 2200 nkajya ugacyusanga utwaye uko gacya kwaka isukari naho twari kiro kimwe acya kwaka ivyo byose urumva ni ngorane nkatwe bwe badinaza bato bato ibiharage naho zani ibiro bibiri acya kubwira shiranga nta kintu nakimwe twemerewe kurengana agahuzu ko kwambara uvuza ati kangura wa uzu kwambara ngende nambanza ndambara muhira acya kwa
bamwe bagize societe civile twabasanze mu ibarabara rya Kavimvira bamwe bafata ibicuruzwa bivuye Burundi abandi nabo bari gusubiza abacuruzi b'Burundi wabo mafikiri mashimango n'umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga yuko impamvu bafashe ingingo yo kwangira abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri Kongo ari uko bamwe mu bayobozi b'abarundi bahotera abakongomani iyo bari muri ico gihugu
objectif ni moya tu kurudisha wa kusa Burundi bibako na kuya Kongo
intego yacu ni ugusubiza inyuma abarundi bazana ibicuruzwa byabo muri Kongo twabikoze mu rwego rwo kubereka uburyo nabo bahotera abakongomani mu Burundi mu Gatumba uraza ufite impapuro z'inzira barabanza bakicaza abantu umwanya munini cyane kugira ngo babahe amafaranga uraza ufite ikiro kimwe cy'isukari bakakikwaka kubera kukwangira abacuruzi b'abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri Kongo byadinjije ubucuruzi bwakorerwaga ku mpaka
bango ibijyanye no gutwara abantu ngaha byagabanutse n'abantu bariko baridoga sana ubiravye ngaha twaba turi kuraba bene gihugu bene gihugu b'abarundi bari gushika ngaha urenze hajya kuri duwane ugashika imbere bagaca babambura ibyo bafise nyene
kwagerageje kuvugisha umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro we hagati n'umutekano mu Burundi Pierre Nkurukiye ntiyafata telefone yacu gusa bamwe mu bayobozi bakorera ku mpaka wa Kavimvira batubwiye yuko iki kibazo bakigejeje ku nzego zo hejuru za Congo inama y'umutekano yagutse mu mujyi wa Uvira yateranye kuri uyu wa mbere yagaragaje ko ibi societe civile ikora byo kwimira abacuruzi bavi Burundi ndetse no kumena ibicuruzwa byabo binyuranyijwe n'amategeko ubusanzwe abarundi bazana ibicuruzwa byabo birimo inyama imikate amata amazi ndetse n'imboga muri Congo mugiye abakongomani bo bajyana mu Burundi isukari amavuta ndetse n'ibitenge Vedatse Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
mu rwego rwo kubagezaho ibigwi n'amateka y'amakipe y'ibihugu azahatanira igikombe cy'Afrika cy'ibihugu cya 34 umupira w'amaguru kandi 2023 muri Cote d'Ivoire imikino izatangira mu minsi ine ku itariki ya 13 uyu munsi turagaruka ku itsinda rya gatanu n'irya gatandatu ari nayo dusozaho mu kumenya urugendo rw'ihugu 2024 bigomba guhatanira igikombe cy'Afurika Annette Mugabo
Itsinda rya E turahasanga Tunisia, Afrika y'Epfo, Mali na Namibia. Mali imaze kwitabira irushanwa ry'igikombe cy'Afrika inshuro 12. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni umwanya wa gatatu. Aho hari muri 2012 ndetse na 2013. Abakinnyi bo guhanga ijisho muri ikipe yo mu burengerazuba bwa Afrika harimo Musa Dumbia ukinira El Adra yo muri Arabia Saudite. Lasane Senayako ukinira Auxerre na Racine Ducouré ukinira Lorient yose yo mu Bufaransa. Indi kipe dusanga muri iri tsinda ni Afrika y'Epfo imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 10 mu mateka ndetse ikaba ifite igikombe cy'Afrika yegukanye mu 1996 ari nacyo rukumbi ifite. Abakinnyi bo kwitondera ni Temba Nzwane n'umunyezamu Luwen Williams bombi bakinira Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo na Pelesta wu ukinira ikipe ya Al Ahly yo mu Misiri. Ikipe ya gatatu muri iri tsinda ni Tunisia imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 20 ikaba imaze kugitwara inshuro imwe rukumbi muri 2004. Tunisia imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 16 zikurikiranye. Abakinnyi bo kwitega ni Elias Akuri ukinira ikipe ya FC Copenhagen yo muri Denmark na Youssef Moussakina ukinira ikipe ya El Arabi yo muri Qatar. Iya nyuma ni Namibia
imaze kwitabira igikombe cya Afrika inshuro eshatu. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni ukugera mu mikino y'amatsinda. Iri tsinda rizakinira imikino yaryo ku kibuga Amadou Gon Coulibaly yakira abantu 2020 iherereye mu gace kitwa Korogo. Itsinda rya F ari naryo rya nyuma rigizwe na Maroc, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Zambia na Tanzania. Maroc igiye kwitabira igikombe cya Afrika ku nshuro ya 19. Imaze kwegukana igikombe cya Afrika inshuro imwe mu 1976. Gusa ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe cyane ahanini bishingiye uko yitwaye mu gikombe cy'isi cya 2022 ubwo yageraga mu makipe ane ya mbere. Icyo gihe yanditse amateka atarakorwa n'indi kipe ku mugabane wa Afrika. Abakinnyi bo guhanga amaso barimo Ashraf Hakimi ukinira Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa, Sofiane Amrabat ukinira ikipe ya Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza, Hakim Ziyech ukinira Galatasaray yo muri Turikiya, Naysef El Nasri ukinira ikipe ya Sevilla yo mu gihugu cya Espagne. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo imaze kwitabira igikombe cya Afrika inshuro 19 ndetse yegukanye iryo rushanwa rimwe mu 1968. Abakinnyi bo kwitondera bayo barimo Simon Banza ukinira ikipe ya Sporting Braga yo muri Portugal, Cedric Bakambu ukinira Galatasaray yo muri Turikiya na Yohan Wissa ukinira Brentford yo mu Bwongereza. Zambia nayo ifite igikombe cya Afrika inshuro imwe, turayisanga muri iri tsinda aho imaze kwitabira iryo rushanwa inshuro 17. Abakinnyi bo kwitondera ni Patson Daka ukinira ikipe ya Leicester City yo mu Bwongereza, Kennedy Musonda ukinira ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania na Lamek Banda ukinira Lice yo mu Butaliyani. Tanzania yaherukaga kwitabira igikombe cya Afrika muri 2019. Izaba ikinira iryo rushanwa ku nshuro ya gatatu mu mateka y'icyo gihugu. Abakinnyi b'ingenzi ikipe izagenderaho barimo Bwana Ali Samantha ukinira PAOK mu Bugereki na Simon Musova ukinira GS Kabili yo muri Algeria. Imikino yo mu itsinda rya nyuma ikazakirwa na Stade Lola Poco yakira abantu 2020.
Urakoze Annette Mugabo hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umushumba w'inda ntasinzira. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona, turayaga tugahuzayo ku Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana, ibyiza gusa nibyo byayiranze.
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika